lave podcast.
Ja. Det er det sjoveste.
Ja. Jamen, det jeg er ønsker, godt. Vi havde 1 million lytter, så vi kun skulle lave det. Ja, så skulle vi kun lave det.
Ja, det skulle vi. Altså, hvis vi får rigtig mange, og så kan vi jo optræde på scener.
Ja.
Så kan vi jo, lave shows, live shows.
Roskilde Festival var så stort, at vi simpelthen kunne, vi havde orange scene. Ej, ikke orange scene, det er måske lige voldsomt nok, men så havde vi et fast på live. En gang om måneden var vi live, og så stod der en kø udenfor. Også mange lækre damer, der skulle ind og høre den. Altså det, jeg drømmer om, det er...
Det er tilbage med, hvorfor folk begynder at gå til guitar. Det.
100%. Altså, jeg drømmer om, at i virkeligheden bare var vi bare rockstjerner.
Men at lave en politisk podcast, det er politisk... ikke det samme som at spille lidt guitar, Joachim.
Det er det altså simpelthen ikke. I min fantasiverden, der på en eller anden måde ramte vi et eller andet, der gjorde, at vi blev en slags rockstjerner. Men I var også rockstjerner, lydmænd. Det er ligesom bassisten og... Brian har jo forsanger. Det er jeg med på. Men så var jeg måske lead guitar.
Skal vi lave den der intro?
Den har jeg lige lavet.
Du lytter til podcasten Ingen Kommentar. Studier Joachim B. Olsen.
Det handler om politik.
Og Emma Buus.
Nu skal vi lige være lidt seriøse i gang.
Jeg har ikke yderligere kommentarer.
Vi vil elde dem.
Det ville være en kæmpe sejr, hvis det kunne lykkes.
Og modellere dem og blive ved.
Brian, helt ærligt, er det ikke for dumt?
Indtil der kommer et svar.
Og så i mellemtiden, så siger jeg kommentar.
Please, hold fast. Det er et meget overskueligt program, vi kører, som vi har gjort i lang tid nu. EU-forsvarsforbeholdsafstemning.
Ja.
Det skal vi have. Og så bagefter har vi jo også noget, det ligger vores hjerte nært, men der er også noget, der ligger dit hjerte nært, som også er i programmet.
Det er der, for Mia Nygaard, kulturborgmester i København, har været ude og foreslå, at vi skal have OL til København.
Ja.
Og det,
der kunne jeg give mig OL. Et
mindste og mest bæredygtige OL nogensinde, ja. Men ja, det vil jeg simpelthen gerne høre noget om.
Det er lige op ad din hovedgade, og så er Emma her jo ikke. Det må vi jo også. Det skal Nej. Vi disclaimer til alle lyttere. Emma er her ikke i dag. Hun er syg.
Nej. Ja, hun er virkelig syg.
Så ja, hun er meget syg. Og det bliver hun ellers aldrig, bortset selvfølgelig fra os den anden dag. Men vi starter med EU-forbeholdet. Og så skal jeg sige, der sker jo så meget på Ekstrabladet i de her tider. Og en af de ting, der jo blandt andet sker, det er, at vi jo sender for sidste gang i dag på en onsdag. Fremover skal vi sende om fredagen. Det skal vi også lige have med. Men til EU-forsvarsforbeholdet, jeg synes, vi skal lytte til noget. Vi skal lytte til en debat på DK4. Det gør vi jo tit, Joachim.
Mm-hmm.
Og denne her debat, den er fra december 2020, det vil sige cirka halvandet år gammel. Det er den daværende forsvarsminister for Socialdemokratiet, Trine Bramsen, der diskuterer med Venstres EU-ordfører Jan E. Jørgensen. Jan E. Jørgensen vil gerne have afskaffet det forsvarsforbehold ved en folkeafstemning. Og det er Trine Bramsen fra Socialdemokratiet overhovedet ikke med på. Og hun er det på en måde, som lyder jo meget som nej-sidens argument nu, nemlig det, man kunne kalde glidebane-argumentet. Hvis man først giver EU en lille finger, så så er hånden væk. Og lad os lige prøve at høre den debat, et klip fra den debat. Det er cirka et minuts tid, og der kan vi høre hende fremføre, Trine Bramsen fremføre det her glidebane-argument.
Jeg tror, det der er bekymringen, det er jo ikke de operationer, der er nu i EU. Det er jo, hvad er det, det udvikler sig til? Hvad er det, det kan udvikle sig til på den lange bane? Og der må jeg bare sige, at vi har jo set på mange områder i EU, at vi er tiltrådt noget, og lige pludselig har vi ikke stået selv og været herre over de beslutninger, der træffes i Danmark. Og det er jo en reel bekymring. Jeg synes, vi har gentagne eksempler på, at det er sket.
Hvad tænker du, det kunne så være på forsvaret?
Pludselig, at det ikke er os selv, der beslutter, hvor er det, vores soldater skal sættes hen.
Au.
Det er jo fuldstændig som at høre nej-partierne i dag, ikke? Janne Jørgensen siger, jamen altså, der kan ikke ske noget. Vi kan ikke få en EU her. Ja, er hendes argument. Lige indtil den dag, verden har ændret sig, og der så er sket noget andet.
Mm-hmm.
Klassisk nej-argument. Og et nej-argument, der bliver fremført lige nu, hvor vi har denne her folkeafstemning, hvor Socialdemokratiet så har skiftet over og argumenterer, altså er blevet Janne Jørgensen.
Men skal vi ikke prøve at høre, hvordan de forsvarer sig med det
synes
i dag?
Det synes jeg, vi har en aftale med Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg.
Ja.
Som jeg da synes, vi skal høre bare helt simpelt. Altså, først skal vi afklare, om hun tog fejl dengang.
Mm-hmm.
Fordi det må man jo næsten gå ud fra, at de mener i og med, at de nu sidder over og har Jan E. Jørgensens argumentation.
Ja.
Lad os prøve at ringe. Lad os prøve at ringe til Christian Rabjerg her.
Goddag.
Goddag, Christian. Er det bedre nu?
Ja, marginalt, kan jeg
sige. Nå,
det er en af de dage.
Jeg tænker, vi aftaler, I server nogle bløde bolde i et...
Ja, det gør vi altid.
Et hyggeligt...
Ja, som vi plejer.
En hyggelig atmosfære, ikke?
Vi skal ikke glemme hyggen. Det må vi aldrig glemme. Det er vigtigt nok. Christian, vi skal snakke om noget af det, som ja-siden jo altid kæmper med, når vi har de her folkeafstemninger. Det er jo nej-sidens glidebane-argument.
Ah, yes.
At du ved, man rækker en lille finger, og så lige pludselig, så er EU taget hele hånden, før vi opdagede noget.
Yes.
Og vi kan jo lige starte, synes jeg, dagens program med at spille sådan et klassisk argument, altså glidebane-argument her. Mm-hmm. Rasmus, kan vi køre lyden? Så
okay, så er jeg klar. Vi kører.
Fedt. Så kommer det her.
Det, der var bekymringen, det er jo ikke de operationer, der er nu i EU. Det er jo, hvad er det, det udvikler sig til? Hvad er det, det kan udvikle sig til på den lange bane? Og der må jeg bare sige, at vi har jo set på mange områder i EU, at vi er tiltrådt noget, og lige pludselig har vi ikke stået selv og været herre over de beslutninger, der træffes i Danmark. Og det er jo en reel bekymring. Jeg synes, vi har gentagne eksempler på, at det er sket. Og der synes jeg, at det er helt fair.
Hvad tænker du, det kunne så være på forsvaret?
Pludselig, at det ikke er os selv, der beslutter, hvor er det, vores soldater skal sættes hen.
Kunne du høre, hvem vi hørte her?
Ja, det kunne jeg godt høre.
Ja, det var Trine Bramsen, din partifælle, der var forsvarsminister, da hun siger de her ord. Det gør hun i december 2020 i en debat på DK4. Med Venstres Jan E. Jørgensen. Havde hun ret dengang, da hun siger, vi skal ikke af med det forsvarsforbehold, fordi vi ved aldrig, hvad det kan udvikle sig til. Lige pludselig, så har EU taget hele armen.
Jeg synes, der er flere argumenter, der gør sig gældende. Altså, punkt 1, så er det jo ikke nogen hemmelighed, at vi indtil for kort tid siden i Socialdemokratiet stod på, at de fire forbehold var fundamentet under vores EU-politik. Det synes jeg var en fornuftig position, men det er klart, at med Putins angreb på Ukraine, krig i Europa, der ændrer tingene sig så dramatisk, at man må forholde sig til tingene på ny, også hvad angår forsvarsforbeholdet. Og det er derfor, at vi jo, synes jeg, vi har sagt meget åbne, at tingene ændrer sig, derfor har vi et andet syn på forsvarsforbeholdet.
Ja.
Så er det argumentet omkring det, man nogen kalder en glidebane, eller hvordan EU-samarbejdet udvikler sig. Og der er det jo rigtigt nok, at man har set områder i EU, som er startet som et mellemstatsligt samarbejde, og som senere er gået over til at blive et overstatsligt samarbejde. Mm. Det, jeg bare synes, man skal være opmærksom på, hvad angår forsvarsforbeholdet, så er det sådan, at der er ikke nogen lande, der ønsker at have et overstatsligt samarbejde på forsvarsområdet, fordi det jo ville betyde, at et EU-beslutning kunne betyde, at et givet lands soldater skulle i aktion det ene eller det andet sted. Og det er klart, det ville Ungarn ville selvfølgelig aldrig finde sig i det, Polen ville aldrig finde sig i det, men Sverige og Danmark og Frankrig, og hvad man skulle forestille sig, ville selvfølgelig heller ikke finde sig i det. Altså, vi ville have råderet over vores egen hær. Så der er ikke nogen, der ønsker at ændre samarbejdet fra mellemstatsligt til overstatsligt. Mm. Og så bare et enkelt argument yderligere. Ej, ikke endnu. Altså, den køber jeg ikke. Jeg køber ikke, at der er en mulighed for, at et antal lande i EU vil ønske, at vi med vores forsvar, med vores soldater, vil skulle afgive den magt. Men det ligger helt fundamentalt.
Men det var jo det, at forsvarsminister Trine Bramsen jo netop frygtede. Det var det, hun sagde, at hun frygter den situation, at en dag så bliver danske soldater sendt ud.
Ja, jeg frygter ikke, at der er nogen lande, som vil ønske, at andre lande eller et samlet EU kan træffe beslutninger over, hvor deres hær skal deployeres.
Så Trine Bramsen tog fejl, da hun sagde det. Det var simpelthen noget sludder.
Jeg har hørt Trine Bramsen sådan, at det, hun taler om, det er, at der er andre områder, som har udviklet sig.
Ja, derfor skulle man stemme nej. Derfor var I ikke for at afskaffe forsvarsforbehold.
Vi skulle ikke af med det forbehold, fordi lige pludselig så har EU gjort noget, vi slet ikke havde stemt ja til.
Og men man skal så huske der, at der argumenterer Signe Bramsen i en ramme, hvor virkeligheden er en anden, altså hvor Putin ikke har angrebet Ukraine, og hvor det derfor var fornuftigt at holde fast i forsvarsforbeholdet. Jeg synes bare, at der er et enkelt argument mere i forhold til glidebane-argumentet på forsvarsområdet, som gør, at det er endnu mindre relevant, nemlig det forhold, at hvis man gør det overstatsligt, så kræver det en folkeafstemning.
Og hvad anbefaler I der, hvis der kommer sådan en folkeafstemning om, at forsvarsforbeholdet skal være et overstatsligt samarbejde? Hvad anbefaler I, så man stemmer?
Altså, det burde jeg holde mig fra at svare på, fordi det er så hypotetisk. Men der anbefaler vi helt og aldeles og klart et nej.
Der anbefaler jeg et også, nej.
Ja, men vi får aldrig den afstemning, og det gør vi ikke. Fordi der er ikke nogen lande, der ønsker...
I sagde jo også, at vi ikke skulle have nogen afstemning om det nuværende forsvarsforbehold. Det sagde jo også. Så det er sådan...
Ja, ja. Og det var også... Det kan du selvfølgelig sige, at fordi vi på et tidligere tidspunkt har skiftet holdning, så er alt, hvad jeg siger, uden valør. Det mener jeg jo ikke, at sådan, det hænger sammen. Mm. Altså, i forhold til forsvarsforbeholdet, så var vores position den, at vi skulle holde fast i forsvarsforbeholdet, og det var fornuftigt, indtil den sikkerhedsmæssige situation ændrede sig på kontinentet med Putins barbariske krig. Mm. Jeg tror sådan set, befolkningen har en forventning om, at man har politikere, som kan se ud af verden og forholde sig til det, og lægge en strategi efter, hvordan landskabet ser ud. Altså, hvad er det, man siger, hvis landskab og kort ikke passer sammen, så gå efter landskab. Og det er sådan set det, vi gør her.
Jo, men det er bare, Christian, hvis jeg lige må indføre et spørgsmål her. Det, der bliver sagt her i klippet, det er jo, at Janne Jørgensen siger, at det, du siger i dag, det står mejslet i granit, at det ikke bliver overstatsligt, at der ikke kommer en EU her, for eksempel. Det står mejslet i granit, siger han til Trine Bramsen, og så siger hun, det kan man da ikke vide. Det kan man aldrig vide. Og det har vel ikke ændret sig af, at Ukraine bliver angrebet af Rusland. Det er jo EU's måde at arbejde på, de snakker om.
Kan man ikke lade mig sige, at det gjorde det mere sandsynligt, at der kommer en EU her?
Det er lidt vigtigt, at vi holder tungen lige i munden i forhold til de diskussioner, fordi vi taler jo heller ikke om en NATO her, på trods af, at vi har et meget, meget integreret og tæt samarbejde i NATO, og vi deployerer materiel og styrker, og vi deployerer fly, eksempelvis i Baltikum, så gør vi jo det som et dansk bidrag til et samlet NATO-bidrag. Og lige sådan vil det jo være med en EU-reaktionsstyrke, eller hvad det måtte være, at man har et redskab, som gør, at EU kan tage vare på sin egen sikkerhed i nærområdet. Og hvis det så... hvis det indsættes, så skal landene forholde sig til, vil man medvirke. Så jeg tror, det der med EU her er lidt et billede, der bliver hævet op af nej-siden.
Christian, hvad er forskellen?
Og det er et fænomen, som ikke rigtig findes.
Hvad er forskellen på en indsatsstyrke og en hær?
Det, der bliver ment, når man siger en EU her, så tegner man et billede af, at det er en hær, som en EU-beslutning råder over. Og dermed tegner man et billede af, at en EU-beslutning, som eventuelt Danmark vil være imod, vil kunne sende danske styrker afsted. Og det er det, der er et forkert billede, fordi fra mission til mission vil Danmark og dermed Folketinget med vores folkelige mandat kunne forholde sig til, om danske styrker skulle afsted. Mm. Så det er ikke et spørgsmål om en indsatsstyrke eller en hær. Det er jo et semantisk spørgsmål. Mm. Det vi diskuterer her, det er, hvad ligger der i det? Og det, der ikke ligger i det, det er, at en EU-beslutning kunne sende danske styrker afsted. Det, der ligger i det, det er, at hvis vi afskaffer forsvarsforbeholdet, hvad jeg vil anbefale, så vil Danmark have mulighed at bidrage sammen med vores partner i EU til at passe godt på Danmark og til at løse militæropgaver i vores nærområde, hvor det må blive nødvendigt.
Men det er jo lige præcis, altså det, du siger her, det er jo et fuldstændig ekko af det, Janne Jørgensen sagde til Trine Bramsen i den debat, vi lige har hørt, hvor hun så står på, at man kan aldrig vide, hvad der sker. Og derfor skal vi bevare forsvarsforbeholdet. Det er hendes argument for under halvandet år siden, da hun var forsvarsminister i din regering. Tog hun fejl, eller tog hun ikke fejl?
Det, der var årsagen til, at vi var imod at afskaffe forbeholdet for ganske kort tid siden, det er jo, at virkeligheden har ændret sig. At der er en ny sikkerhedssituation. Putin har udvist en uhørt form for brutalitet, uhørt form for aggressiv adfærd ved at invadere et naboland. Mm. Og det gør, at vi skifter holdning, og det er sådan set helt... Det synes jeg, at det er der jo ikke nogen grund til at lægge skjul på. Det er sådan, det er. Mm.
Men det som jo ikke, jeg ikke kan lade være med at tænke på, det er jo det her med, at selvom der sker en ydre ting, altså Rusland angriber Ukraine, så man taler jo her om, hvordan EU fungerer. Og EU, ifølge Trine Bramsen for 1,5 år siden, der fungerer det på den måde, at hvis man opsiger et forbehold, så lige pludselig så er det ud af kontrol. Så ved vi ikke, hvad vi har givet lov til, før vi får set os om. Det har jo ikke noget med Rusland og Putin at gøre. Det er jo den måde, EU arbejder på, hun omtaler her. Det har vel ikke ændret sig?
Så helt generelt, hvis man kigger på andre områder, er det jo korrekt, at EU-samarbejdet, ikke uden at vi har set os om, men fordi vi har indgået i nogle samarbejder, som har givet mening, har udviklet sig. Det synes jeg, at den derværende forsvarsminister har ret i. Men jeg bliver nødt til at holde fast i, at på forsvarsområdet, der er der en række elementer, der gør, at det ikke er relevant at frygte, at vi får en EU her. Og det er punkt 1, at der ikke er nogen, der ønsker det. Fordi alle lande naturligvis vil råde over deres egen forsvar. Det ligger helt, tror jeg, grundlæggende i det, at der er en selvstændig stat. Og punkt 2, og nu er vi ude i det hypotetiske, som man måske ikke burde gå ned i, fordi det er bare en nejstidens forsøg på at afspore, men alligevel lad os lege med hypotetisk. Hvis det måske, så er der en garanti om en folkeafstemning. I den folkeafstemning vil Socialdemokratiet anbefale et nej, men det er en ekstremt hypotetisk situation, som ikke kommer til at ske.
Ja, Christian, jeg vil godt vende tilbage til det her med, hvad I tidligere har sagt. Fordi vi behøver ikke gå tilbage til Trine Bramsen, der frygter glidebanen mod noget, vi slet ikke har stemt om. For et par måneder siden, den 2. februar, der argumenterer udenrigsminister Jeppe Kofod i Altinget imod, at vi skal af med forsvarsforbeholdet. Han siger, der er ikke noget i forsvarsforbeholdet, som gør, at vi ikke kan føre den udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik, vi gerne vil, tvært imod. Gælder det heller ikke mere?
Det, som Jeppe Kofod taler om i det interview, uden at jeg jo lige kan memorere det her i et radiointerview, det er jo vores mulighed for at agere i forhold til Ukraine. Og hvis man ser snævert set på den konflikt, som Putin har startet i Ukraine, så er, som jeg også sagde tidligere, NATO den vigtigste alliance. Men som jeg også prøvede at forklare, så er det sådan med Putin og hans aggressive adfærd over for Europa, at han meget vel kan finde på at bruge sin indflydelse andre steder til at skabe konflikter eller situationer, hvor det kan være nødvendigt, at EU træder sammen og også kan agere.
Men lad os være tekstnære. Det er jo en debat, der handlede om, hvor Jeppe Kofod siger, at forsvarsbeholdet er ingen hindring for at være i hjertet af EU. Han siger, at vi, selvom vi har forsvarsforbeholdet, så kan vi gøre præcis, vi kan føre præcis den politik, forsvars- og sikkerhedspolitik, vi gerne vil.
Danmark har været i hjertet af det europæiske samarbejde i mange år, også på trods af vores forbehold, og har været med alle steder, hvor det har givet mening. Men den sikkerhedsmæssige situation har ændret sig på en måde, så det er nødvendigt, at
kan vi i dag, selvom vi har forsvarsforbeholdet, føre præcis den udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik, vi gerne vil? Det sagde han for få måneder siden.
Nej, der er det jo sådan, at situationen ændrer sig, verden ændrer sig den 24. februar.
Så vi kan ikke længere føre den udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik, vi gerne vil?
Nej, jeg mener åbenlyst, at der er tiltag, militær samarbejde i Europa, som har til formål at passe godt på Danmark og danskerne, hvor vi i dag ikke vil kunne være med, men hvor vi i fremtiden bør kunne være med.
Men kan vi føre... Kan vi føre
har ændret sig.
Undskyld, Christian, jeg synes nemlig ikke helt, jeg får svar på det. Kan vi føre den udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik, vi gerne vil, selvom vi har forsvarsforbeholdet? Det kunne vi for et par måneder siden. Kan vi stadig det?
Nej, jeg mener, at den situation har ændret sig med Putins aggression i Ukraine. Okay. Man kan jo altid føre den politik, man vil, men man skal bare være opmærksom på, at hvis ikke vi afskaffer forbeholdet, så vil det være med nogle restriktioner i forhold til et forsvarsmæssigt samarbejde med EU. Og der mener jeg, at verden har ændret sig, så der nu er et behov for, at vi kan samarbejde militært.
Jeg er med på, at verden har ændret sig, men det har forsvarsforbeholdets betydning for, hvad for en politik vi fører jo ikke. Det er jo jura, det er det samme. Jeg er med på, at verden har ændret sig på landkortet. Det er jeg med på. Men nu snakker
men
vi
når verden ændrer sig,
og forsvarsforbeholdets juridiske betydning for den politik, vi kan føre. Og det har jo ikke
når
ændret
verden
sig.
Ændrer sig. Jo, det har det. Når verden, eller juren har ikke ændret sig, men den verden, hvor i juren udspiller sig, har ændret sig. Og det er derfor, at vi nu anbefaler, at vi fjerner forsvarsforbeholdet, sådan så Danmark kan optræde militært i et forsvarsmæssigt arbejde sammen med EU. Altså jeg tror, man skal forstå, at der er sket en fundamental ændring af verden den 24. februar.
Vi er enige om, jeg har ikke så mange flere spørgsmål, jeg har ikke i hvert fald Joachim og Christian, men vi er enige om, at I har ændret fundamentalt holdning til spørgsmålet, om vi skal have en folkeafstemning, ændret fundamentalt holdning til, om EU er en glidebane, og ændret fundamentalt holdning til, om vi kan føre den udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik, vi gerne vil, når vi har forsvarsforbeholdet. Det har I ændret, fordi verden har ændret sig. Ikke det, jeg forstået. Hvordan kan vi stole på, at når I nu lover, at vi får en ny folkeafstemning, hvis der skulle komme en EU her, at I ikke siger, verden har ændret sig, så det skal vi ikke have alligevel. Hvordan kan vi stole på det?
Jeg synes ikke, dine konklusioner der bredt set var særlig loyale i forhold til, hvad jeg har sagt.
I har
nuanceret billede.
Ja, men I har ændret holdning til, om forsvarsforbeholdet gør, at vi ikke kan føre den politik, vi gerne vil. Det har I ændret holdning til. I har ændret holdning til glidebaneargumentet med, at hvis man først giver EU lov til noget, så lige pludselig så står vi i alt muligt, vi ikke havde styr på. Det har I også ændret holdning til. Det er det, du har argumenteret for. Du har så gjort det med det argument, at verden har ændret sig. Nu lover I så, at danskerne får en ny folkeafstemning, hvis der skulle komme forslag om en EU her, og så vil I få anbefalet et nej. Det er det nye, I har lovet. Hvordan kan vi stole på det, når I nu siger, vi ændrer fundamentalt holdning til alt muligt, fordi verden har ændret sig? Hvordan kan vi vide, at I ikke om et år eller to år siger, nu har verden ændret sig igen, så nu skal I ikke have nogen folkeafstemning, eller nu går vi ind for en EU her? Hvordan kan vi vide det?
Igen, jeg synes, dit resume må ligesom stå for din egen regning. Jeg vil i hvert fald ikke skrive under på det. Jeg synes, det var et mere nuanceret billede, jeg tegnede af, hvor man har set EU-samarbejdet udvikle sig, og hvorfor der er nogle særlige forhold på forsvarsområdet. Bare for at give et eksempel. Men altså, du har jo solidisk ret her og resumere, som du vil. Jeg synes bare ikke, det var super loyalt. Men lad det ligge.
Yeah.
I forhold til vores, garanti omkring folkeafstemning, så synes jeg, det ligger fint i forlængelse af, hvad vi netop foretager os nu. Nemlig, at vi siger til danskerne, det er vores opfattelse, det er et meget stort flertal på Christiansborgs opfattelse, at verdenssituationen med Putins invasion har ændret sig, at den sikkerhedsmæssige situation har ændret sig, at vi har behov for i højere grad at stå sammen i Europa. Derfor skal vi med en folkeafstemning forholde os til forsvarsforbeholdet. Så ved den ændring, der er sket, og den ændring, som jeg anerkender med Putins invasion, ligger vi op til en folkeafstemning. Og så vil nej-siden gerne diskutere noget, som er meget, meget hypotetisk, og som ingen ønsker. Og der siger vi så, hvis det måtte ske, det kommer ikke til at ske, men hvis det måtte ske, så garanterer vi en folkeafstemning, lige så vel som vi har en folkeafstemning nu. Jeg synes egentlig, det ligger fint i forlængelse.
Vil I også skrive det ind i det? Vil I også skrive det løfte ind i det her lovforslag, som nu bliver udarbejdet for at lave den her folkeafstemning, at I skriver ind i loven, at der kommer en folkeafstemning mere, hvis det skulle udvikle
sig. Jeg mener, at det der med at skrive det ind, jeg synes bare, det er nej-siden, der flytter
mållinjen. Hvis I er sikre alligevel, kan da bare skrive det ind, så hvis I alligevel er sikre.
Men
det er en linje.
Det gives i grundloven, at hvis vi laver en suverænitetsafgivelse, så skal man have en folkeafstemning. Og vi har garanteret nu, at vi skal have en folkeafstemning, hvis det bliver et overstatsligt samarbejde. Og der er ikke nogen, der ønsker et overstatsligt samarbejde.
Og de vil anbefale
det kommer til at være nogen, der ønsker. Nej. Og vi vil anbefale det, nej. Så jeg tror, at nu tror jeg, at vi... Nu har vi vist bevæget os langt nok ned af en ekstremt hypotetisk... Okay. En meget hypotetisk situation, som jeg tror, nej-siden primært ønsker at have, fordi man står svagt på sine egne argumenter. Og først havde en meget lang diskussion omkring stemmesedlen, og nu vil man så have en meget lang diskussion om noget, der er helt hypotetisk, fordi man ikke ønsker at diskutere substansen, nemlig... Hvordan passer vi bedst på Danmark? Hvordan sikrer vi danskernes tryghed i en verden, som har ændret sig?
Ja, okay. Jeg har et sidste spørgsmål, Christian. Du siger ligesom, at det her med en EU her, det kommer ikke på tale, fordi det er der ikke nogen lande, der ønsker. Da Trine Bramsen, hun sagde, at vi skal ikke have nogen afstemning, vi skal ikke afskaffe det her EU-forbehold, fordi nede af linjen, længere ned af stien, så kan det så føre til netop den her. Da hun sagde det, var der da nogen lande, som ønskede en EU her?
Jeg mener, at Trine Bramsen har ret i en generel beskrivelse af, hvordan EU samarbejder.
Jeg spørger bare til, da hun sagde det, var der da nogen lande, der ønskede en EU her? Det er jo dit argument for, at den aldrig kommer.
Der er ikke nogen lande,
der har ønsket eller ønsker en EU her.
Og det var der heller ikke, da hun sagde det, og alligevel frygtede, at der hen ad vejen vil komme en EU her.
Jeg tror, det ligger meget, meget fundamentalt i det at være en stat. Og det kan jeg se, hvis jeg kigger ud i Europa, at sådan har stater det, sådan har Danmark det, sådan har jeg det som politiker. At man selv vil definere og bestemme med et folkeligt mandat, hvornår man skal bruge noget af det mest fundamentale i det at være en stat.
Det er helt kort. Altså, det er bare et nej. Jeg skal bare høre et nej, for det var sådan, det var. Da hun sagde det, at hun mente ikke, vi skulle afskaffe EU-forsvarsforbeholdet, fordi hun frygtede, at det hen ad vejen kunne føre til en EU her. Der var der heller ikke nogen lande, der ønskede en sådan her.
Jeg mener ikke, at der er nogen som helst risiko for, at nogen lande vil afgive muligheden for at bestemme, hvornår deres eget forsvar skal bruges.
Så hun tog fejl.
Men det Trine argumenterede for nogle måneder siden, var jo, at vi ikke ønskede at afskaffe forbeholdet, fordi forsvarsforbeholdet før Putins invasion ikke var nødvendigt, eller for så vidt en god idé at afskaffe, fordi vi havde en anden situation. Så jeg tror bare, at man skal have en større respekt for, at verden har ændret sig. Og derfor siger vi jo også meget, synes jeg, åbent, at i og med, at verden har ændret sig, så har vi også en ny orientering. Et nyt behov for at kunne arbejde sammen med vores europæiske partner om at passe godt på Danmark.
Okay, godt. Christian, jeg har ikke flere spørgsmål.
Tusind tak for din tid.
Ja, tak for din tid, Christian.
Tak fordi jeg måtte være med.
Jamen, det var altså lidt. Ja, god påske. Ha' det godt.
Altså, for det første har jeg jo ikke magten over nogen borgere. Jeg har heller aldrig haft noget ønske at have det.
Og nu skal vi til et interview, som jeg altså bare har glædet mig helt vildt til. Vi har Mia Nygaard, kulturborgmester i København i studiet, og det har vi, fordi hun har simpelthen foreslået, at der skal OL til København.
Ja!
Det mindste
dog lille OL.
Og mest bæredygtige OL.
Verdens
nogensinde. Men OL i København, det er simpelthen politikere, der har kastet et madding af et politisk forslag ud, som jeg ikke kunne dy mig for at bide i.
Som jeg ikke kan stå dig.
For. Som er lige mig.
Ja.
Og det er det, der er sket. Fordi at du, Mia Nygaard, kulturborgmester i København, har foreslået, at vi i Danmark skal afholde det billigste og mest bæredygtige OL nogensinde. Altså, det er OL-ideen, jeg er med på.
Ja, ja.
Men det er jo faktisk et ret vildt forslag.
Hvordan holder man et billigt OL? Det er vel det første, man tænker, ikke?
Ja.
Ja, men først så vil jeg sige tusind tak, fordi jeg måtte komme, og så er jeg faktisk glad for, at der er nogen, der har lyst til at lege med på den her vision. For ja, som gammel håndboldspiller, så har jeg kastet den første bold, men det skal selvfølgelig kvalificeres. Det der med at sige mindste, billigste og mest bæredygtige, hvis jeg skal starte med det mindste, så er det mest i forhold til, at vi jo tit ser, at der er stadions, der ender med at stå tomme, så hvis vi siger, der skal i hvert fald være lidt færre publikummer. Mm-hmm. Vi har ikke plads til at have et 100.000 publikumsstadion stående, som ingen bruger bagefter.
Hvorfor ikke?
Jeg tror simpelthen ikke, at vi er helt nok danskere, der...
Men kan man ikke rive det ned bagefter?
Jo, det kunne man jo så godt, og det er jo der, det bæredygtige kommer ind. Hvis vi bare river det ned og ikke bruger det til noget, så er det jo ikke særlig bæredygtigt. Men hvis vi nu for eksempel kiggede til London, som har bygget et OL-stadion, som kan tages ned og samles igen, og fik lov at låne det, ville det være forholdsvis bæredygtigt. Hvis, når man så alligevel skulle renovere parken, kunne sige, er der noget, hvor man kan få lov til at udvide til 60.000 publikummer i stedet for 40 i en periode, i noget, som er midlertidigt, og som kan tages ned igen.
Når du siger billigt, hvad betyder det så i OL-sammenhæng efter din opfattelse?
Det ved jeg simpelthen ikke endnu, og det er noget af det, jeg rigtig gerne vil kvalificere. Jeg kan sige, at det er under, hvad det kostede i Tokyo, som var 86 milliarder, men faktisk endnu vigtigere at lade sig inspirere af for eksempel Paris. De bygger kun 5 nye stadions kapacitet til idræt. Resten har de. Så billigt er
de
måske også
genbrug. De har også nogle meget store Stade de France og stadions, der i forvejen kan holde 60-70.000
mennesker. Det er rigtigt, det har
mennesker. Men det har derfor, vi jo ikke.
Nej, men vi kan kigge på, hvad det er, vi har. Så noget af det, jeg jo gerne vil, og noget af det, jeg jo synes, idræt gør, det er at skabe fællesskaber og sammenhængskraft.
Jamen, det er jeg er helt med på. Altså, jeg synes personligt, det er en fremragende idé. Det er bare det der med, altså, sætter du dig ikke lidt mellem to stole? Fordi, altså, der er jo ingen historisk præcedens for, at et OL på nogen meningsfuld måde kan beskrives som billigt. Nu nævner du selv Tokyo. Det var budgetteret til at være 85 milliarder, men endte et sted mellem 97 og 109 milliarder. London 90 milliarder. Beijing 280 milliarder kroner.
Jo.
Altså, der er jo ikke noget, der hedder et billigt OL. Altså, min pointe er, skal man ikke bare sige, jeg vil gerne holde OL. Det er en kæmpe stor fest, og det koster kassen.
Både og, vil jeg sige. Nu er jeg radikal, så det er jo godt at kunne sige det.
Ja.
Men jeg tror faktisk... Nej, jeg tror, det skal være så billigt som muligt, men i så god en kvalitet som muligt. Og jeg tror faktisk nogle gange, at vi skal sætte os selv...
Men så billigt som muligt, Mia. Altså, ja, ingen synes jo, det skal være så dyrt som muligt.
Nej, men det der med at sætte sig selv nogle benspænd og sige, hvad er det så, vi kan? Nu har jeg jo fået en del tæsk, siden jeg kom ud med den her vision i mandags, og... det er helt i orden. Men blandt andet, så var der...
Men
det er bare for at forklare billigt, så siger jeg jo for eksempel, at der er jo også at kigge på, hvad der er kapacitet i hele Danmark, og så er der faktisk en lytter, der skriver ind, jeg tror det var i Radio 4, det der med, at alle de indendørs sportsaktiviteter, som ville kunne være, de kan faktisk være i Herning allerede, så har vi jo ligesom det tigget af.
Vi skal ikke have OL. Altså lad os nu være ærlige. Altså med al respekt for Herning, vi skal sgu ikke have OL i Herning.
Jeg tror, hvis vi skal OL til København, så skal vi have OL i hele Danmark. Hvis du kigger på Paris igen, så skal
fodbold,
de...
måske.
Jamen, det de jo gør i Paris, det er, at du skal have sejlsport i Marseille. Det er nok, fordi det er ikke så sjovt at sejle på sengen. Du, hvad hedder det nu, har jeg hørt surfing på Tahiti. Mm. Af alle steder. Så det der med at sprede nogle af aktiviteterne ud, det er jo det, jeg kigger på i den der kapacitetsopbygning. Det er faktisk at sige, og for mig vil det jo være billigt at genbruge det, der allerede er. Og når vi bygger nyt, så tænk i, hvad det så er, det skal kunne, både før og efter.
Hvad med Amagerfællet? Der kan ligge et OL hele derude. Det er bare en omgang. Det er skide grimt. Det er bare buske, der er derude. Kan man ikke... jeg bor lige ved siden af, jeg må gerne sige det.
Du må gerne sige det.
Hvad hedder det?
Jeg kommer ikke til at foreslå.
Hvorfor det?
Jeg kommer ikke til at foreslå Amagerfællet, fordi det også er vigtigt, at vi har, grønne områder. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig, at næste gang vi byudvikler store områder, at vi faktisk havde sådan en plan som OL med. For eksempel, når vi skal byudvikle godsbaneterrænet, der ved vi, at vi gerne vil bygge parkeringshuse ud mod Vasbygade, fordi det larmer, sådan at de mennesker, som skal bo inde bag ved Vasbygade, bliver støjafskærmet. Man kunne måske også kigge på, om nogle af de bygninger kunne være brugt til idræt i stedet for.
Men det er lidt ligesom, hvis man inviterer til... Nu bliver vi jo begge to 45 i år, Brian. Så hvis vi nu en også inviterer til fælles 90-års fødselsdag, og så Brian og mig bliver enige om, at vi skal holde den her, vi skal have nogle venner med. Det skal måske ikke være den største fest, ligesom du siger, men vi skal have nogle venner med. Altså, det kommer vi ikke til at holde for mindre end... Altså, vi kan lige så godt lade være med at tale om ideen, hvis vi ikke bruger 20.000 kroner. Vores venner drikker mange bajer. Og sådan er det også lidt med det her.
Det er
jo meningsløst at sige...
Det er
jeg vil ikke bruge en milliard.
Nej, men det er også derfor, jeg siger, at jeg vil helst ikke ud med et tal endnu. Jeg vil
du har
rigtig
et tal
gerne.
I hovedet?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg vil rigtig gerne til at tale med de forskellige idrætsorganisationer.
Hvorfor kan du ikke bare sige, at jeg synes, vi skal bruge 50 milliarder?
Jamen, fordi jeg aner det ikke. Altså, det er helt, helt ærligt. Jeg ved det ikke. Jeg har kigget på at sige, at jeg vil gerne gøre København til kulturmetropol. Jeg har kommet med et helt udspil, der handler om, at København
gerne skal være... Er det ikke et meget gratis forslag, så, hvis du ikke kan sætte
jo,
så meget som 1 krone
det kan
på,
du jo sige, det er. Nu er der jo ikke noget, der er gratis, men der er noget, der er
vedladsligt.
Og slet ikke OL. Det er helt rigtigt. Men jeg vil gerne have lov til at kvalificere det, før jeg kommer med et bud. Mm. Jeg mangler at tale med mange af idrætsorganisationerne. Jeg mangler at tale med nogle af erhvervsorganisationerne. Jeg ved, at flere af erhvervsorganisationerne har været forbi mig og sagt, at de gerne vil have, at København bliver en større kulturmetropol og turistmetropol. Og det, de siger, det er, at hver gang
man... Betale for det?
Det ved vi nemlig ikke, for hver gang man bruger en krone på events, så får vi dem 3,5 gange tilbage. Det er det, de siger.
Det siger de. Det er slet ikke rigtigt. Det koster kassen.
Det er jeg helt sikker på, men hvis vi skal tale investeringer, så skal vi måske også tale
afkast.
Skal aldrig
betale til at holde OL?
Nej, det kommer an på, hvad vi bruger det til bagefter. Og vi skal jo ikke købe ind på præmissen om, at det skal være, som det har været fra 72 og frem, hvor det bare blev større og større og større.
Tror du så, vi får det? Fordi altså, man kan jo bare se OL, de OL-byer, der bliver valgt. Det er jo, altså, du skal jo være villig til at bruge over 100 milliarder for at overhovedet komme betragtning.
Ja, men nu er det jo også sådan, at det, jeg har hørt, det er, at de to lande, byer, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det lige nu, der er i spil til at byde i 36. Det er Saudi-Arabien, og det er Rusland. Mm. Og så må jeg sådan set sige, så synes jeg faktisk, timingen er rigtig, også i forhold til IOC's bæredygtighedsstrategi, som hedder 2020+5, tror jeg. Så hvis vi går ind og siger som lille land, og siger, det vi er gode til, det er logistik, det er organisering, det er det digitale omkring det, det er faktisk også at få afholdt nogle ret store events. Og så kommer med et bud, som er et tilbud til dem om at sige, vi kan sælge ind i jeres bæredygtighed, vi kan sælge ind i, at vi vil noget andet med det her OL, og lige nu tænker jeg ikke, Rusland vil være det mest sandsynlige bud.
Vi skal vel ikke holde...
Saudi-Arabien er heller ikke, i min optik, et særligt godt bud.
Vi skal vel ikke holde store arrangementer for at forhindre, at det ender i Saudi-Arabien. Så kunne vi jo få nok at lave. Der er jo mange ting, det her med, hvor realistisk det er. Altså, hvor meget du har tænkt over det, det vil jo, det, jeg vil gerne... Fordi når du siger, at jeg ikke har et beløb, så tænker jeg jo, du har måske ikke tænkt super meget over... Altså, no offense, men altså, hvis man ikke har... Har du gjort dig en forestilling om beløb, så vil jeg spørge på den måde. Altså, har du tænkt, det bliver nok cirka der?
Nej, det har jeg faktisk ikke, men det, jeg har gjort, det er, jeg har tænkt, hvordan vil processen se ud? Det, jeg gerne vil med det her, hele visionen om at gøre København til en kulturmetropol, det er også at tænke bæredygtig byudvikling på en ny måde. Så noget af det, Radikal Venstre gerne har ville i utrolig lang tid, det er jo at grave H.C. Andersens Boulevard ned hele vejen ud til Hillerød Motorvej.
Hvorfor gør I så ikke bare det, i stedet for at
holde ud? Jamen, lad mig lige tale færdig ind i det. Kan tage lang tid og sådan nogle ting. Men i stedet for, så hvis vi nu siger, at det lykkedes, og vi fik pengene og resten af Rådhuset og københavnerne med på, at det var en god idé for vores bilafvikling, at vi fik noget af det ned under jorden, så kunne man jo godt have tænkt den her tanke, hvad kan vi så bruge alt det byrum til samtidig med?
Så det er også OL på H.C. Andersens Boulevard?
Nej, det vil jeg ikke, men der er blandt andet forskellige steder på hele vejstrækningen, hvor man faktisk ville kunne bygge forskellige både... faciliteter, nok ikke de store halvfaciliteter, men andre faciliteter. Der kunne måske også være noget midlertidigt boliger langs vejen. Jeg aner det ikke, men jeg vil virkelig gerne have en masse input på det her, så derfor så er jeg kommet med en vision.
Noget af det, jeg har tænkt over, og nu starter jeg jo selv med B, mit navn starter med B, så bare lige løb igennem, hvad for nogle discipliner, der er i OL. Der starter med B. Er det boksning? Det er bueskydning? Det er badminton? Det er basket? Det er BMX?
Og hvad, hele dem fylder ret meget.
Hvad jeg lige kom på, nå, okay. Okay, ja, det tror jeg nu alligevel, at tingene gør. Hvad skal der bygges? Hvad skal vi have bygget for at kunne lave et OL? Altså, der skal være et olympisk stadion, det vil sige, det kan vi få fragt ind, men der skal vel også være en svømmearena og nogle tennis, et tennisanlæg og en masse...
Rostadion, og der skal være, hvad hedder det nu?
Hvor meget skal
salat,
bygges?
Der skal være
hvor meget skal bygges for
at kunne... Der skal være et opvarmningsstadion til, der skal være to atletikstadion.
Ja, men det, altså, det, og det er jo der, hvor jeg rigtig gerne vil have lov til at få nogle af de her ting kvalificeret, og det er også der, hvor jeg siger, for mig så handler det jo ikke om... Det er et OL til København, også fordi det er en værtsby, der byder. Men det er et OL til hele Danmark, præcis på samme måde, som det var i Beijing, fordi der er heller ikke så meget vand at sejle på. Så hvad er det, vi allerede har af forskellige ting? Men præcis, der er noget Grand Prix-sejlads, som skal holdes i Aarhus nu her. Det lå lidt frem og tilbage mellem København og Aarhus. Er der nogle af de faciliteter, vi kunne bruge igen til sejladsdelen? Er der nogle af de faciliteter, der ligger allerede omkring Cold Hawaii op nordpå?
Surfing og sejl. Ja, det finder man hele OL-byen med de store haller og de store stadier. Ved du, hvor de kan ligge?
Jeg har flere forskellige
idéer. De kan ligge på Amager Fælled.
Det er så fedt. Når jeg går fra den her podcast, så kommer jeg med en, hvad hedder det, opdatering omkring, at Joachim B. Olsen mener, at OL skal være på Amager Fælled.
Endelig. Gør det endelig.
Ja, men okay, bare lige for at opsummere her. Jamen, jeg vil godt lige prøve at opsummere. Du har et forslag her, eller en vision, som det så hedder, når det ikke skal være så konkret. Det er så et lille OL. Men du ved ikke, at du har ikke en forslag om, hvad det koster. Og du ved ikke, hvad der skal bygges. Altså, jeg prøver bare at opsummere. Tør vi konkludere, at du er i et meget, 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 meget tidligt stadie i planlægningen?
Jeg er i et utroligt tidligt stadie. Jeg har inviteret ind, hvis man læser hele visionen, som også handler om biennale i de klassiske kunstarter og gør København til en kulturhovedstad for børn.
Hvornår fik du egentlig det?
Til OL-delen?
Ja.
Den har jeg faktisk haft i utrolig lang tid. Jeg var så heldig at være nede og se Hamburg tilbage i 2014, da jeg sad i kulturudvalget som almindelig medlem af kulturudvalget, hvor der var en idé om, at vi skulle have OL til Hamburg-København. Der har også været snak om Malmø-København, og begge dele var egentlig også noget, jeg ville være villig til at kigge på. Og allerede dengang, så det eneste folk sagde, det var, det kan ikke lade sig gøre, det kan ikke lade sig gøre. Jeg har lige fundet en artikel faktisk, der viser, at Frank Jensen i hvert fald i 15 rigtig gerne ville have haft det på det tidspunkt. Så for mig handler det om at bygge videre på noget, at det der er nogle af de der
er. Det lyder som om, det er så tidligt i stadiet, at det svarer til... når Brian og mig har drukket nogle øl og fået en idé til et podcast. Så tidligt.
Og det blev alligevel til noget, at det ikke er fantastisk.
Jo, nej, så jeg tænker alligevel... Det er en historie eller noget, vi skal lave. Altså, det er på det det er simpelthen på det tidligste stadion, man overhovedet kan komme.
Ja, hvis du har tænkt længe over det, altså, så har du vel en idé om et beløb. Tænker jeg, at man har overvejet, hvad det koster på et eller andet tidspunkt?
Jeg har overvejet rigtig mange ting omkring det her, men jeg kan simpelthen ikke komme det nærmere lige nu, og jeg vil rigtig gerne have lov til at kvalificere det utrolig meget. Jeg kan jo undre mig over, at jeg har været socialborgmester tidligere, når jeg kom med store visioner på socialområdet om, at jeg ville have serviceloven ændret eller sådan noget, så var der ingen medier eller andre, der ville skrive om det. Ja, præcis, eller for nogen. Nej, det tror jeg faktisk ikke, det vil være. Og vi vil ikke engang bruge de 5 milliarder på et bedre socialområde, så der er nogle ting, jeg synes, vi skal. Men det, jeg synes, det her det kan, det er, at det kan samle os alle sammen, og det kan samle os i nogle diskussioner. Det kan samle os i at kigge på nogle af de byer, der ikke har fået det, men som har haft gode bud. New York, Manchester, hvor de faktisk har fået enten andet sport til, som i Manchester, og i New York, der fik de vandt ikke budet, men de fik utrolig meget byudvikling i et bestemt område.
Det er ikke, så hvis det, vi skal holde i hele Danmark.
Have den vision. Men det er klart, at du vil jo så kigge på, passer badminton ind i en del af det, der skal være i nogle haller i Jylland?
Man kan jo ikke sprede OL ud over hele Danmark.
Altså,
man kan
godt,
nej, det kan man. Så er der jo ikke noget by. Der skal jo være en olympisk by, hvor atleterne bor.
I Frankrig, nu her den her gang i Paris 2024, der er det jo sådan, at de faktisk ikke bygger nyt. Alle atleterne bor i steder, der allerede eksisterer.
De bor sammen. Frankrig er stort, ikke? Altså, det, København, vi har jo svært ved, det ved alle forældre, der skal melde deres
Ørestaden.
Børn til svømning. Der er ikke Ørestaden.
Ørestaden som olympisk by, og så faciliteterne ude på Amager Fælled.
Men det vil jo være en virkelig god idé, fordi vi har jo nogle byudviklingssteder, og det er jo også derfor, jeg prøver at sige nu her, kunne vi udvikle en olympisk by, som bagefter er bosteder, studieboliger i rigtig, rigtig god kvalitet? Og det er jo derfor, prisen billig er svær, fordi jeg taler ikke om, at vi skal have dårlige materiale. Jeg taler faktisk om, at det skal være så bæredygtigt som muligt.
Der vil jeg lige spille ind, der er plads på Amager Fælled.
Den tror jeg, vi er med på. Ja. Tak, fordi du kom her.
Det var så lidt.
Altså, for det første har jeg jo ikke magten over nogen borgere. Jeg har heller aldrig haft noget ønske at have det.
Ja, det var det.
Ja.
Den sidste kugle er stødt.
Ja.
I det her program. Og jeg vil bare lige minde om, hvis man skulle have glemt det, at vi ikke vender tilbage på næste onsdag, men først på næste fredag, vores nye sendedag.
Ja, det bliver godt.
Det bliver også godt. God påske!
Det er utroligt, at han blev fyret på den måde, altså.
Det er vildt.
Det er det. Det kom, altså, det, selvfølgelig er det pludseligt. Men det er ikke, og det er heller ikke uventet. Det er jo slet ikke det.
Ej, men det var uventet, at det skete så hurtigt.
Ja.
Altså, han var ikke blevet... Altså, jeg havde ikke forventet, hvordan der kom til at sidde længst tid på den post.
Det var bare iskoldt.
Ja.
Men det gik jo også ud over brandet til sidst. Altså, det gik jo ud over brandet. Det var jo kommet så langt ud. Det kan jeg godt se. Men jeg synes jo også bare, at ledelsen, altså direktøren, må jo også tage sit ansvar på sig. Han kan jo ikke bare sige, nå, men det var hans skyld, det hele.
Jeg synes, ledelsen bærer et kæmpe ansvar her.
Det synes jeg.
Det er for nemt bare at stille sig op, og så lige...
Altså, det var bare ham, der var skyld i det hele.
Ja.
Altså, han kan jo ikke gøre for...
Det er jo ledelsen, der har sat holdet til at starte med.
Fuldstændig. Og jeg vil sige, han kan jo ikke gøre for, at Russell Westbrook kaster hver anden bold over sidelinjen. Han kan ikke gøre for, at LeBron er skadet. Han kan ikke gøre for, at Anthony Davis han bare humper rundt på banen i hver anden kamp. Det kan han jo ikke gøre for. Og så står Frank Vogel jo der og har... Jamen, det kan da godt være, han er træner for Lakers, men det er jo kun af navn. Der er jo ikke noget hold bag ham.
Nej, det må man ikke.
Og så bliver han simpelthen bare fyret på en pressekonference, hvor journalisterne spørger ham, nå, hvordan er det at blive fyret? Han anede ikke noget.
Han vidste ikke selv.
Fyret? Han vidste ikke.
Det var vildt.
Og jeg vil bare sige, selvfølgelig var det svært. Nu bliver det altså endnu sværere for Lakers at finde en træner. Hvem fanden gider at være træner for et hold, der fyrer folk på den måde? Det er fuldstændig ingen steder hjemme.